Ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 7-nji maýy hepdeniň tişilinde güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistan howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Hindistanyň aeroportunda 4 türkmenistanly bir kanun gyzyl sowdasynda tutuldy. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın yolukçı uçarı Moskvanın Sheremetyevo aeroportuna adetten daşarı qonusu amala asırıp o dalandan son onun bortundaki 41 yolukçı öldü. Suhoy SSG-100 kısımlı uçar Milli Aeroflot kerhanası tarafından dolandırılıp onun bortunda 73 yolukçı ve 5 ekipaj ağzatı vardı. 5. mayda uçar adetten daşarı qonusu amala asıranından son onun füzülazından ot yalınları ve kuyu qara tütü çıkıp başladı. Derinöv komiteti 37 adamın aman qalandığını aytdı. Hadisede yaralanan azından 5 adam keselhana yerleştirildi. Olorun ikisinin yağdayının ağırdığı aydilyar. Ölönlerin arasında bir ekipaj ağdasının ve azından 2 çağanın bardığı hem aydilyar. Aeroflotun beren maglumatına göre, uçur Sheremetyevo aeroportundan Rusiyanın Murmansk şehrine uçuşu amala asırmalı eken. Ema uçur hova qalanından son, ol belli edilmedik tekniki sebeplere göre, izine dolanmalı olupdur. Katarın paytaxtı Doha'da Amerikanın arıçıları bilen Talavanın arasındaki gepleşikler 6. mayda Ramazan ayının başlanmağı münasibetli toxtadıldı. Geçen hepte taraflar Owanistan'daki 18 yıllık urşu tamamlamak uğrundaki gepleşiklerin 6. tapkarını geçirdiler. Emma Talavan gepleşiklerin petige direndigine aydar. Talavanın siyasi metbuot vekili Suhail Sahin'nin Twitter'da kaldıran yazısına göre gepleşikler mukaddes Ramazan ayının başlanmağı münasibetli Sebetli toktadılıptır. Yönü sahini gepleşiklerin yeni bir neçe gündün yanadağından devam ettirilecektiğine hem sözünü koştu. Onun AFP haber agentliğine aitmağına göre gepleşiklerin devamında esasan daşarı yurtta güçlerin Owanistan'dan çıkarılmak meselesine karalıptır. Amerika öz güçlerini çıkarmazdan ozal Talavan'dan hopsuzluk kepillerini, okatışlıkları besetmeğini, seylede Kavalın hükümeti bilen Owanara gepleşiklerine başlamağını soruyar. Talavan olsa Amerika eskerlerini çıkarmak varada anık seneyeni ıglan etmeyençe yukarıda ağzalanların hiçbirinin durmuşu geçirilmecektigine aydar. Geçen hepte Kavalda tamamlanan Loy Özerge Meclisinin neticeleri boyunca Owan Prezidenti Ashraf Ghani Talavan'ı yüzülünüp Ramazan'ın ilkinci günü o katıslıkları betetmeyi teklif etti. Emma cengçiler bunu reddettiler. Washington Eýrana açyk bir görnüşde habar ýetirmek üçin Amerikanyň ýakyn gündogurdaky harby teröristleriniň sanyny artdyrar diýip ak tam maglumat berdi. Milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy John Boltonyň beren maglumatyna görä, bu karar howsala döredýän intime görküzüjilerden ugur alınıp kabul edilipdir. Boltonyň ýaýradan beýanatynda Amerikanyň bähwitlerini ýa-da onuň ýaranlaryny edilecek itilendi küjümiň rehimsiz güýç bilen garşylanjakdygy barada Eýranyň rejimine açık havarın yollanyandığı bellenilýär. Bolton Amerikanın İran'ın rejimi bilen urus itlemeyendigini, emma itlendi küzümü doğulu derecede qaytavul vermeğe tayyardigini hemniqtadi. Qazaqstanın Almaty şehrinde geçen ay geçirilen marafonun devamında açık saylawlara çağırıp baner yerleştiren soňu bilende munun üçin 15 gün türme tutuklugyna hüküm edilen iki aktivist azatlyga goýberildi. 34 ýaşly Asiya Tulesowanyň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, onuň özi we 20 ýaşly egindesi Beýbars Tulumbekow saglyk baglaryndan geçirilenden soň 5-nji maýda azatlyga goýberilipdirler. Beýbarsyň ýokary gan basyşy bardy. Meniň saglyk ýagdaýym hem gowşapdy. Netijede administrasiýa bizi möhletinden ir goýbermek baradaky netije geldi. Men agramymy ýitirdim. Ýöne häzir ýagdaýym oňat diýip Tulesowa gurrun berdi. Aslında gurrunu giden iki aktivist 6-njy maýda boşadylmalydy. Emma käbir sinçiler olaryň wagtynda azat edilmeginden soň türmede demonstrasiýalaryň turmagyndan howatyrlanyp, aktivistleriň möhletinden ir goýberilendigini çakladylar. Soňky döwür Gazagystana 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbayewiň gurun siýasy ulgamyna garşy ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirilipdi.